Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien laidoje Irgi į gilumą kalbėsime iš Ramintojos bendruomenės Vilma ir kuningas Algirdas ir norim jums pristatyti temą, jinai labai yra susijusi su Dievo gailestingumo kongresu, kuris vyks čia birželio mėnesį Vilniuje ir su tais svečiais, kurie atvažiuoja pas mus čia į Vilnių. Ir labai norime pasidalinti, ką mums tai reiškia, kaip mūsų gyvenimą tai perkyti. Tai sveika Vilma.
Sveiki.
Norėsiu tavęs paklausti, kadangi vienas iš tų kalbėtojų, kurie atvažiuoja Dievo gailestingumo kongresą birželio mėnesį Vilniuje, yra kunigas James Mellon. Jisai yra kunigas iš Kanados ir prieš 10 metų pradėjo tą tokią iniciatyvą, pavadintą Divine Renovation Ministry, išvertus Dievo atsinaujinimo tarnystę, dieviško atsinaujinimo. Ir jinai kalba apie tai, kaip parapijoje pereiti nuo tokio, nuo tokios buities, nuo tokio administravimo, kažkokio išlaikymo, tokio, va, prie tokių dalykų, kur mes galbūt, nu, buitinių tokių dalykų, kur mes tarytum jau pripratę darom, tai pradom, tai paliksim prie misijos, prie tokio gyvojo vandens šaltinio, kuris atnaujina parapijos veidą. Ir iš tiesų ta programa, kuri prasidėjo prieš 10 metų, vėliau paplito po visą pasaulį, tame tarp ir mes su Ramintojos bendruomenė, irgi prisijungėm prie šitos iniciatyvos ir jau dabar matome labai gražius vaizdus, tai apie tai papasakosime jums daugiau, nes manau, kad tai yra tokia nuostabi proga sutikti tuos žmonės, kurie paprastai, jeigu važiuoji kur nors pamatyti tokius kalbėtojus, nežinau, kur bevyktų ta konferencija, Londone ar dar kur, tai, na, tai labai kainuoja brangiai tokia kelionė, nes reikia ir nuskristi, ir surasti, kur apsigyventi, ir konferencija, ir taip toliau. O čia mes turime viską vietoj, čia šalia, ir tos išlaidos, palyginus jos yra tokios minimalios, o galimybės tokios, na, tikrai labai didelės. Tai jeigu kažkas norėsite paskui laidą paklausę, išgirsti apie šitą kunigą ir sutikti jį gyvai, pasikalbėti, pajausti, pamatyti, tai mes turėsime birželio mėnesį tokią progą. Bet dabar grįžkime prie šitos iniciatyvos. Tai Vilma, noriu tavęs paklausti, o tau, vat, ar ne, mes jau keletą metų pradėjom keliauti šitoje dvasioje. Ką tu galėtum pasakyti apie, na, apie pokytį? Nu kas, kaip buvo prieš tai, a ne, Ramintoje prieš, kol pradėjom tau vat, kelionę su Divine Renovation ir po, kas pasikeitė, kas atėjo naujo, koks įvyko virsmas, apie ką tai?
Įdomu tai, kad Ramintoje ir prieš, jinai iš tiesų buvo gyva bendruomenė, nebuvo ten kažkokių, bent jau atėjus ar ne, nesimatė, kad ten būtų kažkokių didesnių problemų ar nuosmukis ar mažai žmonių, tų žmonių buvo ir tikrai bent jau ta bendruomenė, kuri pradėjo ar ne Ramintoje kurtis, tai jinai tikrai buvo gyva nuo pat pradžių, bet kažkaip atsiradus šitai tarnystei, atkeliavus iki Ramintojos, turbūt esminis lūžis, kuris įvyko, tai tiesiog viskas sustojo tarsi į savo vietas. Esminiai dalykai sustojo į savo vietas, nes Ramintoje atrodytų prieš tai, jinai buvo tokia išsibarščiusi daugybę veiklų. Ar ne, sukosi įvairiausios veiklos, grupelės, ta pati Alfa vyko, tiesa, tik tai kartą metuose, bet vis tiek jinai vyko nuo pat pradžių. Bet buvo toks vis tiek, man atrodo, šiek tiek chaotiškas prieimas prie visų tų dalykų. Kai atsirado šita iniciatyva, viskas tarsi įgavo tokį sistemingą požiūrį. Tai reiškia, kad atsirado Alfa kaip prioritetas. Jis pradėjo vykti keletą kartų per metus. Ir jis vyksta tokia nesustojantis procesas, besisukantis procesas. Susibūrė komanda. Susibūrusi komanda pasiskirstė atsakomybėmis ar nepaėmė tam tikras sritis, kas atitinkamai atlaisvina kunigo rankas ir pats tą pajutot, tikiuosi. Tas atlaisvino kunigo rankas, kad jisai galėtų irgi daryti tai, ką jis turėtų daryti. Tai reiškia neužsiminėti kažkokiom detalėm, buitim, organizaciniais kažkokiais reikalais, bet iš tiesų būti kunigu ar ne savo bendruomenėje. Ir aišku, paskutinis dalykas, kai supranti, kad na, šventoji dvasia vis dėlto daro didžiąją dalį to darbo, tai reiškia, kad mes, taip, mes padarom iš savo pusės tai, ką galim, bet jeigu mes paliekam erdvės veikti šventai dvasiai, mes tikrai matom, kokius didelius darbus Dievas nori daryti bendruomenėse. Tiesiog reikia jam atsiverti, reikia jam padaryti erdvės, neužkišti visko pačiais įvairiausiais dalykais, nes aš puikiai atsimenu, kaip pas mus ten irgi būdavo paroda, koncertas, susitikimas, knygos pristatymas ir taip sukasi visą laiką kažkoks tas rautas veiklų ir kai galiausiai išsigrynini, bet apie ką mes esam, apie ką yra mūsų misija, į ką mes einam, ar ne kokia mūsų vizija, tai tada tiesiog supranti, kad visa tai, kas neveda į Jėzaus mokinystę, visa tai nėra svarbu. Visa tai mes galim nukarpyti. Tai nėra tos vaisingos šakelės, kurias vertėtų labai saugoti ar ne ir skirti jom labai daug dėmesio. Tai, man atrodo, didysis pokytis, kurį atnešė dieviškojo atnaujinimo tarnystė ir ramintoje, tai yra tas apsikarpimas, atsisakymas nesminių dalykų ir susitelkimas ties tais dalykais, kurie iš tikrųjų yra svarbus bažnyčiai.
Ne, aš pritarčiau tikrai. Man irgi taip atrodo, kad tas posakis, kaip paversti esminius dalykus esminiais, atrodytų, mes kartai žinom, kas yra esminis dalykas, bet nelabai turim laiko tam esminius padaryti esminiais, nes reikia dar milijonas kitų darbų reikalų. O tai, kas yra svarbiausia, tarytum lieka antram, trečiam plane, nes neturim laiko. Ir man, kalbant apie sinodinį kelią, apie kurį čia tai buvo nemažai kalbėta, gal dabar kiek mažiau, bet vat, kalbama yra, bet tas pats impulsas apie tai, kad o kaip įgalinti pasauliečius, tai visą bažnyčią, į ne tik tai, kad nu, vat, tokius vykdytojus kažkokių tai mažų užduočių, bet kad tai taptų gyvas organizmas, kad žmonės taptų įgalinti patys prisimti atsakomybę, priimti sprendimus, įgalinti kartu su kunigu priimti sprendimus ir priimti ne šiaip savo, kad ten, ai, va, taip sugalvojau, čia taip noriu, bet jausti pulsą, pajausti, kaip reikia prie to, kaip užaugti. Tai man atrodo, kad Divine Renovation, va, šita tarnystė, jinai veda į tai, jinai užaugina pasauliečių komanda kartu su kunigu į galę priiminėti tokius sprendimus ir tada tokiu būdu ateina kunigui milžiniška pagalba, nes mum kunigam dažniausiai išgirdus apie dar kažkokią naują vieną programą, o dieve, dar viena ir taip čia visko yra pilna ir dar to nespėjom padaryti ir to, ir to, ir to, ir to, ir galiausiai visko esam prisiklausę, bet šitos va, tarnystės ar ne principas yra ne per pridėti dar kažką plius, bet pirmiausia per apkarpimą. Nu, tai kas yra esminio, tai vat nukarpyti tuos dalykus ir ne tik tas sausas šakelės, kartais ir tas šakelės reikia nukarpyti, kurios, nu, jeigu vynoginas išsiplečia labai plačiai, tiesiog tos vynogas pasidaro rūkščios, jos nebeužauginas, mažutės rūkščios ir tu negali sakyti, kad tu nukirpi nudžiuvusią šakelę, reikia nukarpyti ir nenudžiuvusią šakelės. Galima būtų sakyti, jo, bet ir tos parodos labai smagu, ir parodėlės, ir ten ta, ir visokie užsiėmimai, ir tas, ir tas, ir tas, visokie rateliai, visokie susitikimai, pasitarimai, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tada visko vyksta labai daug, visi pavargę, bet toks jausmas, kad nėra virsmo, pokyčio, nėra gelmės, va kaip šita laida, ir iki įsigilumo. Toks jausmas, kad tu ir kluoji vietoj. Daug ir klavimo, o judesio nėra. Tai vat kaip pasiekti vat tą virsmą? Divine Renovation, jinai duoda tokius tris raktus, pasiūlo, kaip keliauti, kaip pasiekti vat tą rezultatą, kaip galima būtų tai padaryti. Vilma, gal gali papasakoti apie juos, apie tuos tris raktus?
Aš tik tai gal prieš papasakodama apie tris raktus dar norėčiau grįžti prie kunigo Džeimso Malono, kuris įkūrė šitą tarnystę, nes man atrodo, jo tas sugrįžimas, nes jis pradėjo kaip ir visi kiti kunigai, ar ne, nuo to paties administravimo, buities, pastatų išlaikymo ir sakramentų teikimo, kur irgi srautas kaip paslaugos jau teikimas tampa, bet jisai bendradamas su savo broliais kunigais ir matydamas, kaip jisai pats sako, jis labai gražiai šitai vardyje, kad matydamas, kaip tie užsidegę žmonės, kurie tikrai iš pašaukimo atėjo į šitą tarnystę, jie tampa tokiais lukštais, tuščiais, kurie yra perdegę, kurie yra pervargę ir jie tiesiog užsisukę visame tame ir jisai išvelgia tą tikrai jėgą kunigo ir pasauliečių tandemo, kai jie kartu atėjo į tai gali, ne kaip jūs sakėt, irkluoti vietoje. Bet tiesiog ne iš savo jėgų vis ar ne, darant ir darant ir darant tam tikrus dalykus dėl Dievo, bet iš buvimo su Dievu ateiti į veikimą, tai reiškia su šventosios dvasios gale. Tai šventosios dvasios veikimas ir šventosios dvasios gale yra vienas iš esminių raktų. Tai yra pagrindinis raktas šitos tarnystės, nes mes tikrai labai toli nenukeliausim savo jėgomis. Ir tikrai, jeigu užsisuksime tame administravimo ir buities rate, mes tiesiog pamiršim, į ką šventoji dvasia mus kviečia ir kokios iš tikrųjų galios jinai gali duoti bendruomeniai, jeigu mes veikiam kartu su ja. Tai tas bendradarbiavimas ir šventosios dvasios veikimas ir čia vėlgi augina nuolankumą, augina pasitikėjimą, augina perėjimą prie Dievo valios ir prie Dievo vizijos bendruomeniai ir labai išlaisvina tuo pačiu. Tai padaro tokią erdvę iš tiesų apsikarpyti tiems dalykams. Tai šventoji dvasia yra turbūt kertinis raktas, ant kurio visa kita kūrėsi, ar ne, iš kurio visa kita kūrėsi.
Aš dar beklausydamas tavęs kažkaip labai man atliepia ir tokie iškart mintis galvo, mes kartais kalbėdami apie šventą dvasią, arba įsivaizduojam, kad, na, šitas pamaldumas yra toksai labai emocionalus apie paviršių, tokį, kad ten, va, čia keliam rankas, mojuojam vėliavom, ten giedam giesmes, egzaltuotas, toksai egzaltuotas. Nors iš tikrųjų, čia tas egzaltavimas, jisai, tie tokie potyriai yra, nu, tokie šalutiniai, nu, jie gali būt, gali, nes ne apie tai tikėjimas yra. Šventoji dvasia, tai lygiai taip pat motina Teresė iš Kalkutos, kad jos paskutiniai dešimtmečiai kainėjo per savo dvasinę dykumą, ar Kryžiaus Jonas, ar Teresė Vilietė. Tai va čia yra šventoji dvasia, labiausiai veikianti dykumoje ir tuomet, kai nieko nematai, ir tuomet, kai nieko nejauti, ir Marija stovėdama po kryžiumi, ar ne, tai jinai išstovėjo ne dėl to, kad jinai buvo labai tokia stoiška, bet dėl to, kad jinai buvo šventoji dvasia malonės pilnoji. Ir tai nebuvo kažkoks tai labai egzaltuotas buvimas, bet tai buvo tikėjime. Ir kai mes meldžiame šventai dvasiai, tai vat ką aš esu ir patyręs, ir pats matau, kad dažnai ant to grėblio lipu, atrodo, pradedam kažkokį tai susirinkimą, susitikimą, ir, nu gerai, pradėkim maldą. Ir tada tokia kažkokia tai trumpa maldelė, vienokia ir kitokia, kokie ten bebūtų. Ir toks jausmas, kad, nu gerai, dabar jau pliusiuką uždėjom, dabar jau einam prie rimtų dalykų, dabar jau kalbėsim apie strategiją kažkokią, jau čia dabar mes jau tvarkysim ir svarstysim, bet taip, kad prieit prie to ir sakyt, bet Dieve, tai tu esi tas, kuris keiti šį, tai tu gali parodyti mums kelią. Ne mes iš savęs turime čia kažką išstenėti, bet mes ieškosim, taip, atversim savo širdis, bet tu būk vedlys ir bet nuoširdžiai, taip, kad iš sielos gelmių. Man tikrai ne kiekvieną kartą ir dažnai užsimirštu ir atrodo meldžiuosi ir kartais atrodo meldžiuosi šventai dvasiai, bet atrodo kalbu pat su savim, manau, gražų žodžiai, gražus tas, ten ta, ir atrodo tokia, nu, at, kaip būna kartais per kokį nors balių giminių, at, sako tostą, nesuprasi, tas tostą sako dėl to, kad sako iš širdies ir taip, nu, at, su tuo žmogu, kuriam sako, ar dėl to, kad nu, vat, kad gražiai nuskambėtų, o kaip aš čia gerai pakalbėjau, o kaip aš čia gerai pasakiau, tai per maldą kartais tai būna, kalbi ir nesupranti, ar tu tikrai šventai dvasiai tai sakai ir iš širdies ir šaukiesi, bedugne šaukiesi, bedugne, ar tu tiesiog čia kaip eilėraštis kažkas deklamuoji, žinai, ir atlikinėji tokį dvasinis performances. Ir, nu, man, vat, aš tai jaučiu, kad vat, tai būna ir to, ir to, ir jeigu vat pavyksta tiesiog apsinuoginti šventosios dvasios akivaizdos, kai Dieve, čia, bet tu keiti širdis, tu mums gali parodyti, jeigu prieini prie to, prie tokio vat susitikimo dykumoje su šventaja dvasia, vat tada prasideda tokia kelionė, kuri yra vat dvasingumo kelionė, jau nebe apie žmogų, bet apie Dievą prasideda.
Man labai atliepia tai, ką jūs sakot, nes man atrodo, kartais mes tikrai pradedam konkuruoti ar net tarpusavyje, kuris čia dabar gražesnė malda šventai dvasiai pasakys, ar kuris čia dabar gražiau šventąją dvasią pakvies, bet iš tiesų tai, kai supranti, kad pati tikriausia malda ateina nu, tikrai didžiausių iššūkių akivaizdo ir didžiausių sunkumų akivaizdo ir kad dažniausiai ten tų žodžių netiek ir daug, tai čia turbūt ne apie žodžių kiekį, ne apie maldų gražumą, bet apie iš tiesų tos erdvės šventai dvasiai padarimą. Tai reiškia, kad mes turim nustoti kalbėti, mes turim pradėti klausytis ir įsiklausyti šventosios dvasios vedimą, o mes mėgstam užkalbėti šventąją dvasią. Tai labiau čia apie tai, kad na, atsitraukti, padaryti vietos, neužstoti savimi, neįsivelti į daugybę kažkokių žodžių ir panašių dalykų, bet tiesiog...
Žodžiu, kad ne, šventoji dvasi iš paskos eitų ir mes aiškinam, nu dabar tą padaryk, va dabar čia išgydyk, va čia pastatyk, čia padaryk, čia tą, bet klausytis, eiti iš paskos šventosios dvasios, o kaip tu nori, o kaip tu matai, o kaip tu svajoji, čia kaip dabar jau antri metai meldžiamės už pašaukimus, o tą ypatingai meldžiamės tą maldą skirtingose viskupijose, viskupų paraginti, kiekvieną kartą po mišių pašaukimo malda ir aš taip įsivaizduoju tą pašaukimo maldą kaip Dievo svajonę kiekvienam iš mūsų. Bet ne tai, kad nu va dabar aš sugalvojau, ką aš darysiu, kaip aš darysiu ir arba kaip Dievas turi veikti mano gyvenime. Ne, tai tu Dieve, tu, o kaip tu mane matai? O kaip tu matai mano parapiją, kur aš esu, vat? O kaip tu ją matai? O kaip tu ją matai po 10 metų? O kaip tau jinai būtų labiausia graži? Ką mes turėtume padaryti? Kaip mes turėtume keliauti, kad labiausiai atlieptume į tavo svajonę? Jo, va ta malda, kuri išlaisina.
Tai vat iš tiesų, kol mes neatsitrauksime ir neleisime šventai dvasiai veikti, nenutilsime ir neleisime šventai dvasiai kalbėti ir kol neįsiklausysime, ir tikrai neteisime su tokia nuolankia širdimi, tai tol šis raktas turbūt nelabai atrakins tai, ką turėtų atrakinti iš tikrųjų šventosios dvasios galią bendruomenį.
O koks kitas raktas?
Yra dar du raktai, tai kitas raktas yra irgi labai svarbus, tai yra evangelizacijos pirmumas. Tai grįžti prie savo identiteto, kaip bažnyčios, grįžti prie Jėzaus misijos ir tikrai savo kaip bendruomenės pašaukimo, kuris yra eiti ir padaryti mokiniais, kuris reiškia eiti iš savo uždaro kažkokio ar ne bažnyčios ratelio, eiti į išorę, eiti į pasaulį ir skelbti gerąją naujieną. Tai čia jau iš tikrųjų alfa kursas yra kaip toks tikrai labai, labai geras įrankis, kuris padeda išlaisvinti visą šitą potencialą, kuris slypi tuose žmonėse, kurie dar yra toli nuo bažnyčios, kurie net dar nepažįsta Kristaus, bet jie yra ieškantis, jie yra smalsus ir jeigu mes juos pasiekiam ir jeigu mes esam atviri, mes juos priimam svetingai, tokius, kokie jie yra, nemokydami ir neaiškindami, kaip jie turėtų elgtis ir kaip jie turėtų gyventi, bet pirmiausia padėti jiems patirti tą priklausimo bendruomenį jausmą, tai tas tikrai leidžia patirti tą Dievo dosnumą per žmonės, per tas visas dovanas, kurias jisai į kiekvieną sudėjo. Ir tie žmonės atėjo, kai jie patiria tą tokį besąlygišką priėmimą, jie po truputėlį pradeda vis labiau ieškoti. Jiems tampa vis smalsiau ir kyla didesnis noras pažinti ir eiti toliau ir tikrai Alfa padeda juos palydėti iki to susitikimo su Kristumi, kas turbūt yra pirmasis žingsnis apskritai, kad galėtum leistis į tą kelionę, tolesnę į mokinystės kelionę.
Tikrai aš galvoju apie tai, kad tas evangelizacijos pirmumas kartais atrodo, nu, tai viskas, ką darai, nu, tai yra kalbė apie Jėzų, atrodo, čia yra evangelizacija. Bet iš tiesų tai galvoju, tarkim, apie pirmų komunijų ruošimuose. Tai ateina daug žmonių, daug jaunų žmonių, tėvų, vaikų, ir atrodytų, kad nu, jie ateina Kristaus, ar ne, nu, taip turėtų būti, ar ne, nu, realiai, jeigu ateini komunijos, tikslas jau tokia katechezė, jau toks jau pažengęs, tu jau žinai, ko nori, bet realiai labai dažnai žmonės ateina ne Kristaus, jie ateina susitvarkyti reikaliukų, nu, susitvarkyti, gauti popierių, gauti tam tikrą sertifikatą. Ir tada kas atsitinka? Atsitinka tas pats, kas sėtum sėklas ant betono. Tu gali duoti daug gražiausių žinių, svarbiausių, bet žmonės, nu, vat jie, nu, vat kuo skiriasi? Aš nežinau ir man nerūpi. Vat du tokie posakiai. Žinių trūkumas ar noro trūkumas. Ir problema yra didžiausia. Ne apie žinių trūkumą. Žinių trūkumas yra pilnas internetas. Jeigu tik norėtum, pilna yra viso ko. Bet va, didžioji problema yra noro trūkumas, tai evangelizacija. Tai ir yra, o kaip pažadinti norą? Kaip, nu, tą kibirkštį? Ir kartais atrodo, oi, tai čia mes labai daug laiko sugaištam, žadindami norą, davai, einam iš karto prie esminių dalykų ir bandom pafarširuosim gerą teoriją ir tada jau žmogui, jeigu prifarširuosim jo galvą teoriją, tai tada jisai, nu, tikėtina, kad ten įvyks kažkas. Ir įvyks stebuklas, tai vėlgi grįžtų prie to, jeigu gerai užsėsim betoną, nu tai ten užauks, nu kažkas prasimuš. Bet tu ten sugaišti labai daug laiko, labai daug energijos, labai labai visoko, o tas visas sėklas, nu kažkur lietus nuplovė, paukščiai išlėsė ir ten tą ir tada. Ir žinot, kokia dar tokia apgaulė, kad kiekvienais metais atėna nauja vada, naujas kursas ir vėl nauji teveliai, nauji vaikai, pilna bažnyčia jaunų žmonių, o tai mes bažnyčia jauna, valio, o tai, kad visą laiką vis kiti, kad tie, kurie buvo, nebelieka arba lieka vienas kitas, labai labai nedaug. Ir mes tiesą pasakius, net nelabai turime laiko rūpintis tais, kurie liko, tų, kurių akis užsidegė, tai čia būtų jau trečias raktas, nes tiesiog ateina naujas tsunamis pirmų komunijų, sutvirtinimų ir taip toliau, bet tokių, kurie jeigu galim būtų sulyginti tokie, žinot, kaip ir vat, krašto gynyba, ne, yra savanoriai ir šauktiniai. Tai vat, vienas dalykas savanoriai, tai tie, kurie dega jų akis, jie nori, ten pasiruošę ir visam kam, žinai, ten skirti savo asmeninių lėšų, savo laiko, o šauktiniai, dieva, kaip čia išvengti tos tarnybos, kaip čia dabar, nu, ne visi aišku, bet, nu, vat, jeigu ta dalis, kuri tikrai per prievartą ir tada, kai tu bandai vat, nu, motyvuoti tuos, kurie nenori, tai čia paskui pamaitinti nealkaną.
Dar kitas yra pasakymas, kad mes esame labai linkę užmėtyti žmonės atsakymais į klausimus, kurių jie neuždavė. Tai man atrodo labai labai svarbu atvesti žmogų pirmiausia ten, kur jam pradėtų kilti klausimai. Nes kol jam jokie klausimai nekyla, tu gali kiek nori atsakymų jam duoti. Jam tiesiog bus neįdomu. Tai manau, kad tas evangelizacijos pirmumas jis yra labiau apie tai, kad pradėkim nuo to, kad mylėkim to žmonės. Tiesiog mylėkim to žmonės. Ir jie patyrė tą meilę, tą priėmimą, tą nesmerkimą, ko dažniausiai ar ne mes tikimės, jeigu esam toli nuo bažnyčios ir ateinam į bažnyčią, mes labiausiai bijom būti pasmerkti, kad į mus pasižiūrės kažkaip, nu va čia šitie, tai jau čia nemok nei klauptis, nei žegnotis, nei nesupranta, kas čia vyksta. Mes bijom tokio atmetimo, pasmerkimo iš bažnyčios pusės.
Ir čia labai pagrįsta iš tikrųjų yra, nes čia skaičiau nesenai statistika žmonių, kurie netikinčių, tiesiog buvo darę tokią statistiką, ne Lietuvoje, bet manau, kad tas galioja ir čia, tai didžioji dalis žmonių, dėl ko jie sakė, nu, vat, nu, nenori eiti bažnyčią, nes vat, būtent dėl to, kad mes jaučiamės teisiami, pasmerkti, aš nenoriu nieko, nes aš jaučiuosi tada nu, atstumtas, svetimas, toksai kažkoks nepilnavertis ir susiduriu su tam tikrų teisoliškumu. Ir tada net ir pats pirmas žingsnis, nu, vat, tas nu, atviros duris, tu net nepraviri durų, va čia evangelizacija, nes tu bijai, kad tu iškart gausi per galvą su rožančiam, žinai, kad ne ten, ne taip tiki, ką čia padarėjai, čia ne taip, čia net atsisėdai. Ir tada žmonės, nu jie, nu vat, net neperžengia to slenkščio. Tai vat, apie ką būtų evangelizacija, tai sugebėti mums peržengti tą slenkštį, ta prasme, nueiti tų žmonių pusę, ten, kur jie yra, ką Jėzus darė. Jisai ėjo pa žmonės ten, kur jie yra. Jis juos susirasdavo tenais ir paskui jau pakilėdavo su begaline meilė ir subtilumu. Nu gerai, o koks trečias raktas?
O trečias raktas tai yra tai, kas geriausia lyderystėje. Tai yra apie tų pačių nuostabiausių dovanų atradimo žmonėse. Kai mes atrandam tas dovanas, nes patys žmonės, jie labai dažnai nemato jų. Ir kai jie yra bendruomenė, jie ateina į bendruomenę, atsiranda galimybė pamatyti, kokias savyje dovanas nešiojasi kiekvienas žmogus ir sudaryti sąlygas, sukurti erdvę, kad tai, ką kiekvienas žmogus turi, galėtų geriausiai išsiskleisti. Ten, kur geriausiai tai jam pavyksta, kuris yra stiprus, tai iš esmės tai yra apie žmonių auginimą, apie Kristaus mokinių auginimą ir apie Kristaus mokinių auginančių Kristaus mokinius auginimą. Tai visa ta lyderystės ar ne kelionė, lyderystė, jinai taip labai skamba pasaulietiškai, bet turinys čia yra apie tarnystę kitam, apie palydėjimą, apie auginimą, apie ėjimą kartu, ėjimą šalia, ieškojimą atsakymų į tuos pačius klausimus ir...
Čia tokia galima būtų pasakyti, perėjimas nuo tokio dvasinio vartojimo prie misionieriškos mokinystės. Vat nuo tokio, kad man į mane, apie mane, čia va tą gavau, čia dar, duokite rekolekcijų, dar tų maldų, dar to, tu perini prie... Pala, aš einu pasikviesti, aš matau kitus žmonės, aš meldžiuosi už juos, man rūpi, aš randu žodžius tinkamus prabilti į juos, aš randu laiko išgirsti juos, va toks perėni nuo to, va ta pati evangelizacija, nu va tikrai apie tėvus, kurie džiaugiasi vaikų pasiekimais labiau negu savo, tai va tu tampi va tas... Augini kitus, jau nebesi tas įsikabinu į savo kėdį, nedaug dėvė kažkas pajudins ten, atvirkščiai, tau norisi užauginti 2, 3, 4, 5, kurie tave pakeis, tu pradedi ieškoti žmonių, tu pradedi žiūrėti juos, atpažinti jų dovanas, kad va, aš matau tavį, tu gali padrasinti. Ir kai žmogui, kai tu atrandi jo talentą ir leidi jam, nu, vat kažkaip tai jį realizuoti, jį kažkaip tai padauginti, nu, ta talento padauginimas, tai žmogus, jisai tampa dėkingas už tai, kad gali tapti dalimi visos tos kelionės ir jis tampa nugyvais gyvėjai akmenis.
Taip, iš tiesų perėjimas prie dvasinės tėvystės ir motinystės. Ir yra kitas toks autorius, kurį pirmą kartą atradau Alfa lyderystės konferencijoje Londone, Arturas Bruksas, kuris kalba, kaip žmogus gali išlikti laimingas, būdamas jau antroje savo gyvenimo pusėje, kai jau nebėra tiek jėgų, nebėra tos energijos ir pereiti prie dvasinės tėvystės ir motinystės. Tai reiškia pradėti dalinti su kitais, pradėti auginti kitus. Tai va šita lyderystė, apie kurią kalba Divine Renovation, yra apie tai. Ir taip kaip kunigas augina savo lyderystės komandą, tai reiškia, kaip jis palydi, įgalina, pasidalina atsakomybę su tais keliais žmonėmis, kuriais jis pasitiki ir su kuriais keliauja kartu į tą bendruomenės viziją, taip vėliau jo komanda lygiai taip pat augina kitus, augina ir palydi kitus ir taip nuraibuliuoja tas palydėjimas, tas auginimas kitų žmonių, įgalinimas, ta dvasinė tėvystė ir motinystė, kai tu tikrai džiaugiesi dėl kito labiau negu dėl savęs. Kai tu tiesiog meldiesi, kad tam žmogui viskas būtų gerai, kad jam pasisektų, kad jo kelionė nenutrūktų, kad jisai keliautų ir toliau ir tuo pačiu įgalini po truputėlį jį irgi pradėti rūpintis kitais žmonėmis. Tai va čia yra apie tai.
Aš galvoju, kai mes ramintojai pradėjom tą Divine Renovation kelionę, aš atsimenu, kad tai nebuvo net mano iniciatyva. Atėjo iš komandos, tiesiog papasakojo man, vat panašiai kaip mes dabar pasakojom, ar ne, vat tokį įspūdį, man tiesiog pradėjo pasakoti apie tą Divine Renovation knygą, vat būtent kaip pereiti nuo to tokio dvasinio vartojimo, nuo tokio administravimo prie misijos, ar ne, kaip padaryti tą virsmą. Ir aišku, labai nu, super, jeigu kunigas užsidega, pamato ir tada kviečia visą savo bendruomenę, arba, nu, net ne visą, neįmanoma, kad čia pajudėtų. Beje, ką Divine Renovation ir pasako, sako, jeigu jūs galvojat, kad čia iškart bus lengvas tas pokytis ir kad čia visi iškart jums ir paklausys ir pasirašys, niekada taip nebus. Ir viskas prasideda nuo tokios svajonės, drąsios svajonės ir nuo kelių žmonių, su kuriais tu gali kartu melstis, keliauti, kalbėti, svajoti, dalintis. Ir va čia nuo to kelionė prasideda. Ir tas užtrunka tikrai laiko ir yra visi įrankiai, kaip tą iškomunikuoti, kaip parodyti, kaip vėliau įtraukti ir visus kitus, matant kažkokį tai virsmą. Ir aš atsimenu, kad mano atveju tai buvo pasauliečiai, kurie sudomino, papasako, dėl to gali būti labai įvairiai. Gali kunigas, pamatęs, išgirdęs ir vėlgi, jeigu ateis kaip su buldozeriu, nu nepaeis. Bet jeigu va tai va išmintingai, su malda ir žingsnis po žingsnio kartu su tais, kurie užsidegė, arba kaip pasauliečiai. Vat jeigu kažkas dabar paklausysit Marijos radio laidos, jis sakys, noriu sužinoti daugiau ir pradės domėtis, gilinti, žiūrėti, tai užsidegs jūsų širdis, pradės po truputėlį kalbėti su savo klebonu, pasakoti jiems kažkius atradimus, ar ten pasiklausė vieno ar kito podcast'o. Nu, tai irgi ta kelionė, jinai gali būti ir taip, ir taip. Ir dėl to, dabar likusią mūsų laidos dalį, noriu labai pasidalinti apie tą galimybę, apie kurią mes ir pradėjom laidos pradžioje, tai apie Dievo gailestingumo kongreso metu galimybę susitikti gyvai, išgirsti, pačiupinėti, prisiliesti ir aišku, net jeigu atvažiuotumėt pavieniui, ir tai jau yra didžiulis impulsas. Kartais vienas žmogus, kaip ten šventajam rašte nuo vieno, įrūksta visas nuo visiškai nedidelio žipsnelio, ar ne, ir raugina. Vienas agurkėlis surūgęs ir augina visą kibirą. Tai va, o aišku, žinoma, dar geriau, jeigu keli žmonės, arba jeigu, pavyzdžiui, nedidelė komanda kartu su savo kunigu, tai vat tada, nu vat tada, kai atvažiuoja komanda, pradeda svajoti, pradeda kalbėti ir tada, nu tai nebūtinai, kad iškart viskas ima ir vyksta, bet tai jau yra kelionė. Tai dabar, Vilma, norite vis vėl paklausti, ir kokios būtų galimybės, vat tuo metu, kada vyksta kongresas, kaip gyvai, nes aš žinau, kad bus dalis tų sesijų, kurios bus rytiniai dalyje, tai ant išganytojo kalvos, kur susirinks visi, pasiklausyti daugiau taip kalbėtojų formatų, tokio prezentacijų. O antra dalis, tai bus popietinės, tai tokie workshopai, tokie, vat, kur susirinksim vėlgi su tais pačiais kalbėtojais, skirtingose bažnyčiose, ir tenais jau vyks kartu su žmonėmis tokios mažesniam formate, su klausimais, su pasidalinimais, su kažkam praktiniam užduotim. Ir aš noriu būtent tavęs paklausti apie tai, kas vyks su Divine Renovation ir su James Mallon ir jo komanda, ir taip pat su Alpha komanda, su Nicky Gamble ir jo komanda, nes iš tikrųjų daug susitikimų vyks kaip tik ramintojos bažnyčioje po pietinių. Ryte bus išganytojo kalbos, o po pietinės, tai papasakok truputėlį, kas vyks, tarkim, imkime pirmadienį, nuo pirmosios dienos, pirmą dieną, pirmadienis.
Šiaip iš tikrųjų didelė dovana, kad praktiškai visą savaitę ramintojai vyks po pietinės veiklos su Alfos ir Divine Renovation komandom. Tai pirmadienį mes turėsime, kadangi kunigas Džeimsas Malonas atskrenda kartu su savo komandais, jis atskrenda ne vienas, tai turėsime Divine Renovation komandos ir ramintojos komandos tokį bendrą seminarą, bendrą pasidalinimą apie būtent šitos tris raktus, kuriuos šiandien pristatėme. Tenai tikrai ir Divine Renovation, ir ramintoje dalinsis tuo, ką patyrė keliaudami šitą kelionę, su kokiais iššūkiais susidūrė, kaip tie raktai iš tikrųjų praktiškai veikia ir neveikia, ir visą tai galima bus išgirsti ir užduoti klausimus ir įsitraukti į diskusiją. Tai čia yra pirmadienis. Antradienį mes turėsime labiau alfai skirtą dieną, tai iš tiesų ryte toje pagrindinėje erdvėje ant išganytojo kalvos Nikis Gambelas turės savo pranešimą, o vėliau jau po pietinėje veikloje ramintojoje jisai kartu su kunigu Džeimsu Malonu, tai čia toks turbinis duetas, abu.
Spertinė.
Taip, taip. Ir Nikis Gambelas ir Džeimsas Malonas, jie kalbėsis apie alfą, apie evangelizaciją, apskritai evangelizaciją, kaip pasiekti tą šiuolaikinį žmogų ir uždegti jo širdis, palydėti iki Kristaus, tai tikrai turėtų būti labai įdomus pokalbis ir kuriame irgi lygiai taip pat galima bus ir užduoti vėliau klausimus ir dalyvauti patiem įsitraukiant. Trečiadienis bus skirtas labiau jaunimo lyderiam ir irgi Alfa, tarptautinė Alfa komanda organizuos tą popietinę veiklą skirtą būtent labiau jaunimo temai. Kaip kalbėti jaunimui, šiuolaikiniam jaunimui apie tikėjimą, kaip atnešti tą gerąją naujieną. Ir ketvirtadienį jau vėl grįžime į Divine Renovation labiau temą ir kunigas Džeimsas Malnas iš ryto bus pagrindinėje erdvėje, o popietinėje veikloje daugiau dėmesio bus skiriama kunigam, pokalbiui su kunigais, bet ir komandom. Lygiai taip pat komandos galės dalyvauti ir pasiklausyti ir bus ir klausimų atsakymų sesija. Žodžiu, visas tas apie tai, kaip atnaujinti savo parapiją misijos šviesoje, tai vat visa ta tema ir bus skirta. Labiausiai sakau, čia kaip ir nukreipta į kunigus, bet vėlgi kiek kartų mes kalbėjom, kad kunigas be savo komandos, na, nelabai ką jisai vienas gali padaryti, tai vis dėlto turbūt naudingiausia yra, kai kunigas jungiasi į tas veiklas ir seminarus kartu su komanda. Ir aišku, ir kelionė vėliau, atsinaujinimo tą kelionę irgi kartu su komanda. Vienas labai svarbus dalykas, kuris irgi skirtas kunigams ir jų komandoms, tai yra kunigas Džeimsas Malonas trečiadienį bus Kaune ir ten bus organizuojamas susitikimas. Pirmoji dalis bus skirta kunigams. Tai irgi bus ir kunigo Džeimso Malono toks įkvepiantis impulsas ir pasidalinimai grupelės ir klausimų atsakymų sesija. O popietinė dalis irgi bus toks seminaras skirtas kunigam ir jų komandom, kur realiai kartu palydimi to žmogaus, kuris pats perėjo visą tą parapijos transformaciją nuo administravimo iki misijos, pats padarė turbūt visas įmanomas klaidas, pats išmoko geriausias pamokas ir dabar jomis dalinasi, tai tikrai bus galimybė sudalyvauti ir jo palydimiem patiem būti tame seminare.
Tai iš tikrųjų, jeigu pavyktų prisikalbinti savo kunigą, sudalyvauti ar trečiadienį Kauną, nuvažiuoti, o iš ryto kunigą paleisti po pietų vat, su nedidelė komanda aktyviausių, labiausių susidegusių žmonių kartu, ar Vilniuje ketvirtadienį, irgi turbūt panašių formatų po pietinių, kada galima būtų susitikti, nes tas turbūt labiausiai veikia vienas dalykas, kada mes pasiklausom gražių dalykų, kokie be būtų gražus ir įkvepiantis. Tai yra stipru, bet dar stipriau yra, kada mes apie tos dalykus galim pakalbėti su savo komanda, su savo artimiausiais žmonėmis ir pagalvoti gerai, o mes kur esam, o ką mes galėtume padaryti, o ką mes galėtume išsinešti, ką mes galėtume pritaikyti. Ir nebūtinai, kad tai turi būti kažkoks mega projektas, nu, kaip ten, kaip dramblį reikia valgyti gabaliukais, ne pradėti nuo mažų dalykų. Tai vat, ir manau, kad mes čia turim tokią unikalią progą, kada tokie žmonės atvažiuoja pas mus į Lietuvą ir būtų labai gaila, jeigu neišnaudotume tokios galimybės, nes tai yra ne tik kažkoks renginys, kur ten vat sudalyvavom, tai yra galimybė sudalyvavus ir patyrus kartu su komanda, tai gali tapti tramplinas, nuo kurio tu atsispiri. Tramplinas keičiantis gyvenimą, tavo bendruomenės, tavo parapijos, o galbūt kažkokio tai sielovadinio centro, nes vat Kaune, kur vyksta susitikimas, tai rytinis su kunigais, o popietinis arba kunigai su savo komandom arba sielovados centrai, tai aš manau, kad čia yra tokia proga kažkaip tai išlipti iš savo rutinos, iš savo tam tikro žvilgsnio ir pažvelgti naujų žvilgsnių. Tai va, tai labai iš tiesų kviečiame ir sudalyvauti, ir pasinešioti tai maldoje, ir pakviesti savo kunigą, ir melstis už tuos, kurie sudalyvaus. Nes juk didysis virsmas, jisai prasideda tuomet, kai atsiranda tie, kurie tiki. Na, vat, kurie priima viena, kita, trečia, ketvirta parapija, kai jos pradeda tarpusavį kažkaip kalbėtis, dalintis, keliauti kartu po vieną. Mes būsim išblaškyti tiesiog, tai yra misija neįmanoma. Pasikeitė rotacija, pasikeitė kunigas, pasikeitė aplinkybės ir tai, kas buvo statyta 7 metus ar ilgiau, viskas sugriūna, nes ateina naujas kunigas, nauja vizija, naujų supratimų, bet kuo daugiau bus žmonių, kurie kalba ta pačia kalba, Jėzaus kalba, misijos kalba, tarnystės, dosnumo kalba ir suprantam ir palaikom, tai tuo labiau tas virsmas gali būti tvarus. Tai vat į ką mes ir kviečiame kiekvieną iš jūsų Ir dėkojam už jūsų kantrybę, kad buvot, dalyvaut su mumis šioje laidoje. Ir žinoma, labai labai prašom nešioti tai maldoje ateinantį kongresą ir visus tos susitikimus, visas tas iniciatyvas, kurios vyks, kad iš tiesų Dievo gailestingumas paliestų žmonių širdis ir ypatingai tų, kurie yra toli, kurie dar nėra bažnyčiai. Jėzus misija ir buvo tokia, sako, eikime į kitus kaimus, aš ten turiu skelbti. Kiekvieną kartą, kai mokiniai bandydavo sustabdyti. Tai ir mes, švesdami Dievo gailestingumo kongresą, nesustokime tik tai tie savo kažkokie erdvė, savo klubai, savo teritoriją, savo supratimu, bet pažvelkime šventosios dvasios žvilgsnių, pažvelkime plačiau. Labai dėkoju tau, Vilma, už mūsų pokalbį, už pasidalinimą, už tai, ką tu nešioji savo širdyje, kaip tu matai šventosios dvasios vedimą. Ačiū tau labai.
Ačiū jums.
Ir tada, mėly Marijos radio klausytojai, tam kartui dėkojam labai ir dar vieną tokį nedidelį anonsą norim pasakyti, kad Džeimso Malono knyga, kuri būtent apie visus tos virsmus, kaip vyko pas juos, jų Švento Benedikto parapijoje, jis yra išleidęs knygutę apie tai, kaip padaryti katalikiškam kontekste, kad alfa kursas jis būtų ypatingai vaisingas. Tai visas tas papasakojimas, kuris dabar yra verčiamas į lietuvių kalbą, suredeguotas ir jau kalbėjom su Marijos radio ir su visais atsakingais, kad įskaitytume tą knygą ir kad Marijos radio klausytojai galėtų paklausyti ir sužinoti, išgirsti, melstis, nešiotis ir savo širdį ir kad mes skleistume tą evangelijos kultūrą visoje savo aplinkoje. Tai va čia tokia gera žinia, kuri mūsų dar laukia. Sudie.
Sudie.